Лидерът на движение България на гражданите Меглена Кунева в студиото на седмицата. Здравейте, госпожо Кунева.
Здравейте.
Впрочем, ден преди Сергей Станишев да обяви за анонимното писмо за подслушвания, вие внесахте сигнал до главният прокурор с или въпрос, да го наречем. Дали сте била вие и други членове на Националния съвет на партията Даниел Вълчев, Найден Зеленогорски, Тома Биков, както и секретаря на партията Людмила Елкова, дали сте били обект на проследяване и разработка? Да не би вие да сте получили това писмо, което Сергей Станишев е получил като сигнал?
Ние гледахме едно интервю на членовете на Легия Антимафия и оттам разбрахме, но
като
преди
десетина
имаше интервю на членовете на Антимафия в лице в лице и те изнесоха.
А, вие гледахте интервюто,
да,
и от него разбрахте.
Ага. Иначе това изглежда един абсолютно повтарящ се сценарий, както и вие казахте. Неизвестно защо само около изборите отново започва да се говори
схемата
за...
Схемата е най-съща. Станишев за... игра също, да, с галерия.
Точно така. Имаме... Веднъж е фарс, веднъж е трагедия, напоследък с всичко, което става в страната ни, главно икономически, срива пълната институционална недостатъчност, в която сме излезли. Мисля, че фарса вече е изтласкан като жанр и е от трагедия в трагедия. За мен този въпрос винаги имал фундаментално значение, защото е свързан с свободата. Когато започнах президентската кампания, сигурна съм, че вие помните, това беше всъщност откриването за свободата. И там, даже и днес видях, че колегите са го качили на страницата на Граждани БГ, тази извадка от речта, от откриването на кампанията е там. Много ме занимава. Много ме занимава въпросът за нашите човешки свободи. Какви граждани сме. Защото без това няма нищо. Нито икономика, нито социална политика, нито образование, нито здравеопазване. Просто нищо няма значение.
Преди почти година в това студио вие питахте Цветан Цветанов.
Точно така.
Дали ви подслушва.
Да, преди десетина месеца аз по закона за достъп до информацията решихме, че трябва да го попитаме официално, уважавайки институциите. Аз смятам, че този закон, закона за достъп до информацията, благодарение и на едно много така настойчиво NGO, неправителствена организация, има ефект върху нашето общество. И трябва да се използва. Отговора, който получихме от МВР, беше ми, всъщност, вие нямате правен интерес да питате и няма да ви отговорим. Това е. След две седмици.
Добре, ето, да почнем към това какво предлагате вие. Конкретен въпрос. Ако вие управлявате, ще бъде ли изпращано писмо на всеки подслушван, чието подслушване е завършило и не е дало резултат, поради който той в съда да разбере, че е бил подслушван със специални разузнавателни средства, ще изпращате ли на всеки писмо, за да му казвате, от тая до тая дата бяхте подслушван. Вашите материали бяха унищожени, еди къде си, еди кога си.
Първо да кажа, че всяка стъпка, която приемем в тази посока, ще бъде много силно съгласувана с Йонко Грозев, който е адвокат по правата на човека и отговаря в партията, той е заместник-председател, точно в тази
да
посока.
Кандидат за депутат, но това е друго.
Това няма никакво значение.
Да,
той е заместник-председател и трябва да ви кажа, че нашите двама заместник-председатели имат изключително голямо, не просто влияние, а структуроопределящи идеи. Ясно. За политиката. Не,
да,
но важно
да не влезем в...
Само да ви кажа, че когато се подслушват двама заместник-председатели, които за първи път са членове на партия и двамата са за първи път членове на партия, помислете си колко свестни хора и дали ще решат да направят крачката и да се включат в политиката. Ако вие сте адвокат, както сте, и ви подслушват, как точно ще се чувствате? За господин Грозев това е не само негов личен въпрос.
Е доста
това е не
проблем,
само негов впрочем, личен въпрос, това е въпрос на неговите клиенти. Така че не го казвам случайно, просто за да поддържам разговора и да кажа още няколко добри думи за тези изключителни
заместници. Това е конкретен въпрос. Вие поемате ли ангажимент, че управление, в което бихте участвали, а според много сметки казват, че може би ще участвате, ще вземе решение всеки подслушван да го знае, след като приключи подслушването.
Първо, по въпроса за сметките, не ги правете вместо нас. Съветвам ви. Обещание за участие в управлението, в коалиция, ние не само не сме давали, а и ми сме казали и точно обратното. Това да е ясно. Второ, Не може да се работи на парче и да се каже, ами ние можем да подслушваме който си искаме, когато си искаме, както си искаме, независимо дали е адвокат, независимо за какво става дума, независимо дали е комисар. Ние просто ще си подслушваме. А пък ще даваме най-много пари за това. Няма да има никакъв ефект от нашата работа. Няма да разкрием едно престъпление благодарение на подслушването. Когато изведнъж попадне министър-председателя, който дига проверката на митниците за очевидна злоупотреба с акциз, пак няма да има никакво значение. Обаче накрая ние ще ви изпратим уведомление. Няма да стане. Няма да стане. Това не е достатъчно. Трябва да се извърви цялата верига и да се знае с какви пари, с какъв ресурс, кой го прави, при какви разрешения го прави, кой може да го прави, кой носи отговорност, какъв е ефекта.
Така, и да, кой вероятно... Кой предлагате да го координира всичко? Това аз ви питах за края на веригата, защото това е нещо, което очевидно
на края на веригата, на края на веригата най-сетне, на края на веригата най-много да се обесиш. Въпросът е кой ще окачи въжето. Ето това искам да ви кажа. Въже просто на който да се обеси цялото общество, благодарение на много тесния криминален интерес на хора, които имат достъп до политически средства, това не решава въпроса, разбирате ли?
Да, добре, какво предлагате? Хубаво, не решава. Какво предлагате? Конкретно, аз задавам конкретни въпроси.
Предлагаме това, което сме го написали и в програмата си, граждански контрол задължително.
Как? През технологията?
Обяснение. Какви са ефектите? Аз преди малко ги казах, ще трябва пак да се повтори. Вие искате да кажете, всъщност вашия въпрос е, ще може ли министъра на вътрешните работи да нарежда подслушване без да има никакъв съдебен контрол? Моят отговор е не. Няма да може.
Той сега не може.
Той сега не може, но сега го прави. Случаи, но сега го прави. Вижте, много е лесно с конкретните отговори. И те могат да впечатлят някой, който не иска да се замисли повече от една минута. Ако ти назначаваш председател на Софийски градски съд, ако назначаваш магистрати, ако назначаваш Висшия съдебен съвет, то тогава това, че конкретно не държиш писалката, но държиш ръката, която подписва подслушванията, няма никакво значение. Това е едно и също лице. Така че дайте да не се крием зад елементарните решения и зад фокусите. Великденските зайци, дори и малко преди Великден, много бързо бягат, след като изведнъж изкочат от шапката. Просто няма как да стане това. Ако ние не направим истинска промяна, а ако не живеем истински честно, просто няма значение накрая какво ще представим, за да се така, просто да се утешат хората в рамките на няколко месеца. Ами че ГЕРБ направи точно това. Направи точно това. Ние имаме най-прозрачната система за избор на конституционен съдия. Така ли? Някои от партиите казали защо подкрепят всъщност един и същи кандидат. Ние имаме изключително прозрачна система. За първи път се случва такова нещо. Висшия съдебен съвет много прозрачно ги изслушваме. И какво? 3-5-8, ама на нов глас. Двете камери защо ги отхвърлиха? Мирослава Тодорова защо я уволниха? Защо уволниха Мирослава Тодорова? Председател на Съюза на съдиите. Не я познавам. Но това беше безобразие. И аз ще вярвам, че някой в съда, след като са отстранили по подобен начин съдия, аз ще вярвам, че те ще ми защитават правата, че не са командвани от някъде, че има разделение на властите в България, че сме демокрация, хайде-де.
Той има и чисто технологичен въпрос. Ако ти разписваш хиляди подслушвания като съдия, а от теб се очаква да проучиш всяко дело, за да видиш
много
дали да бъде разрешен.
Въпрос.
Тоест, ето практически много въпрос, който трябва да бъде решен в България.
Това е...
При нас много хора могат да искат разрешение да подслушват, които разрешения се дават от малко хора.
Точно
а би трябвало да е обратно.
Точно така.
Малко хора да могат да искат, защо не само вътрешния министър или главния секретар на министерството.
Ето така... това е основният въпрос, с който Движение България на гражданите тръгва към реализация на програмата. Отговорност. И аз ще ви дам няколко примера. Вашия е чудесен. Наистина, колко души го правят? И с кой
не
подпис?
Само председателите на вътрешни съдилища и при положение, че това е съсредоточено в София.
Точка втора. как се решават заменките за земи. Изведнъж се оказва, че бившият министър Мирослав Найденов, точно когато трябва да се подпише една много важна заповед, го няма. И видиш ли, разписва неговата заместничка, която казва ми, толкова много неща идват при мен, аз просто разписвам. Ама политическа отговорност носи всъщност министъра. Но ние имаме по конституция заместник министри. Едно от нашите предложения е просто, щом не носиш ти, не си на върха на пирамидата на отговорност, няма значение за тебе. Примерът, който вие дадохте, е следващия. Нека да се знае, поименно. Щом ти си поискал подслушване, ти отговаряш за ефекта от твоята работа.
Но ако ти ще
работа.
Го разрешиш, ти трябва да имаш физическото време. Аз си представям, като човек завършил право и вие сте... Представяте ли си да ми така, струняса 20-тоя ден
имаше едно изследване,
подписа на подслушване?
Имаше едно изследване на Европейската комисия за първи път се прави, изключително интересно, сравнение между различните правни системи, къде какво върви, къде какво не върви, добри практики, лоши практики. България е в много тежко положение не по броя на съдиите. Напротив, ние имаме достатъчно съдии, съвсем не сме в ниското.
По лошо разпределение.
Защото в София е едно, в малко населено място е друго. И за това години наред няма никакъв отговор. Ама ти като махаш председателя на Съюза на съдиите, кой очакваш да защитава техните интереси? Забележете, маха го изпълнителната власт. Подчертавам, че не познавам госпожа Тодорова.
Сега, четах внимателно програмата, която, или по-скоро основното от програмата, която оповестихте тая седмица. И от нея излиза, че трябва да има Велико народно събрание, тъй като предлагате намаляване на депутатите, основна реформа
причина,
на Висшия съдебен съвет.
За да се знае кой носи отговорност.
Така, вие как си го представяте технологично? Даниел Вълчев говореше за избори заедно с евроизборите до година. Тоест, такава ли е визията
това е този парламент? Това е техниката. Ние имахме много интересни и важни разговори с хора, които са работили в последните почти повече от 20 години по оценка на Конституцията. Аз няма да кажа лоша дума за настоящата българска конституция. Просто смятам, защото това е закон, какъвто и да е един закон, той трябва да се изпълнява, особено когато е основния на страната. И няма нужда от говорене против, за да можем да направим позитивната, оптимистична стъпка за нашия народ в изграждане на един основен закон. Няколко са елементите. Първо, това е конституция, която вече е в напълно променена среда в България. Ако щете, дори и технологиите се промениха драматично. Второ, ние имаме осветена конституция буквално във всеки текст. В един много важен за мен разговор с Стефан Попов, изследванията, които са правени от него и от други философи на правото, юристи, са такива, че имаме огромен материал, който може да бъде да влезне в действие. Няма какво повече да се чака. Нашата идея не е просто да намалиме депутатите, това е възможно повърхностното, но ако направим един конституционен съвет по подобие на конвента, както се правише Европейската конституция. Аз лично смятам, че Йонко Грозев ще бъде чудесен за председател на такъв съвет. Започнем да изработваме конституцията. Свика се Велико народно събрание при вече направен скелет на конституцията. Опитаме се да направим това, което в Исландия направиха и конституцията буквално да се пише като платформа, да се използва гражданската енергия и да направим един текст, който всички ще познаваме и
тоест,
по-голямата част от хората
не
ще харесваме.
Старата,
конституция.
Чисто
нова конституция без Велико народно събрание, това няма как да стане. Но в едно кратко време, за няколко месеца, за броени месеци, да се приеме конституцията и след това да продължи...
на този модел в правото да се пишат нови закони, защото пък съм чел доста за другата посока, че това е най-лошото. Че най-доброто решение е да си имаш Наполеонов кодекс, който да си го прилагаш 200-300 години. Или да имаш...
В рамките на шегата трябва първо да имаш Наполеон. Но няма нищо. Вижте, исландците
примерно
направиха...
Примерно в частта главата права на гражданите, какво, кое право трябва да отпадне или някое липсва.
Ако, има, преписано... текстове, ако има текстове от Конституцията, които са толкова добри, че да нямат нужда от промяна, добре, но специално по отношение на правата на гражданите, не, това е разговор, който предстои. Не смятам, че ще има текст, по който да не се, да не се дискутира. През времето, през което тази конституция живееше своя живот, Европейската харта за правата на човека вече се прие и стана част от така наречената Европейска конституция. А конституционната жалба не е ли, впрочем, едно от нещата, с които човешките права в България
това
ще се...
Това главата за Конституционния съд сте права, че с половин дума му се допише това има
засяга,
право да се
това взима, засяга да. Точно правата на човека.
Вие ли сте лицето на вашата партия, което ще стане министър-председател? Тъй като господин Станишев каза днес окончателно, че ние излизаме с Пламен Орешарски напред. Това е нашата оферта към българите. Ако ние спечелим, той ще е министър-председател. Ние го предлагаме и за евентуални коалиции. При вас как е? За кого гласуват? Вие ли ще станете министър-председател? Не, не. Вие ли ще станете министър-председател на България, ако спечели България на гражданите? И знаете, това не е, не е лош или ненормален въпрос. Не. Нормалният свят така избира.
Да, нормалният свят избира
така. Да, казвате ли, да, аз искам да съм министър-председател на България. Да или не?
Нямам никакви колебания, че благодарение на екипа, който имам, да, ще направим успешно правителство и аз мога да бъда начало на това правителство.
Добре,
подчертавам, подчертавам, благодарение на екипа, който имам. Това, с което България на гражданите е по-добра от ГЕРБ и с която може да бъде отчетливо пред БСП, това е, че ние имаме ясно формулирана партийна програма, която партийна програма може да се изпълни от екип. Очевидно, в БСП не смятат, че може... аз не мисля, че лидера трябва да бяга, да го кажа директно. А пък господин Борисов вече избяга с сдаването на властта предсрочно. При първата трудност. Не смятам, че това е полезно за... точно това чувство да... Абе, не носим отговорност. Само приказваме, на мен не ми харесва.
Едно заглавие, което представя посланията на вашата програма от тази седмица. Кунева обеща 150 000 работни места за 730 дни. Тук веднага закачката е с 800 дни на царя. И всъщност това, което ще ви се случва цялата кампания, да ви търсят отговорност за онези години, в които бяхте по нова правителство.
Аз веднага ще ви кажа, че за мен няма по-приятен разговор от този. Защото в рамките на 800 дни ние приключихме преговорите. Само да ви кажа. Може би малко повече от 800, но всеки един от тези 800 дни беше преговори от сутрин до вечер.
Тоест, вие отваряне казвате, царя не излъга отваря, за 800-те дни. Това за първи път се чува така прочетено.
На, отваряне на преговорни позиции, затваряне на преговорни позиции и накрая 13 милиарда и половина, които в момента ГЕРБ харчи или не може да харчи. Така че тези две години, аз знам какво може да се направи за две години. За две години в Европа аз успях да направя стратегията за защита на потребителите от 2007 до 2013 включително. И успях да стана, между впрочем, европеец на годината и комисар на годината.
Аз мога да сетя за друг, даже самия цар, политик, който да се е опитал да реабилитира фразата за 800 дни с аргументи, които вие го правите
какво,
аргументирано.
Аз ви казвам какво аз
вие
направих.
Вие казвате за 800 дни. Знаете ли, промени живота на българите.
Накрая на преговорите аз прибрах всичките си бележници. Тогава още не бях толкова дигитализирана, както гледам, че сега сте вие. И всичко беше записано на хартия. Ден по ден, месец по месец, година по година. Всеки един от тези дни, независимо дали са 800 или два пъти по 800, аз мога да кажа какво съм направила конкретно. И много обичам да има конкретни измерители. 150 000 работни места ми. Да бяха казали ГЕРБ колко ще затворят, защото те затвориха 400 000. 400 000 работни места. Значи това обещание, ако е разчетено, означава следното. Първо, спиране с намаляване на работните места. Второ, ако ние имаме успешна икономическа политика, ако ние затворим контрабандата, която мори честните, ако ние затвориме обществените поръчки, които се печелят от няколко фирми близки до властта, Ако ние връщаме, виждам, че ДДС се опитват да поправят поне на думи стореното от тях в предишните години, ако се връща на време ДДС-то, ако държавата престане да бъде най-нелоялния платец, ако се знае, знаете ли за какво насърчителна банка, банката за развитие е дала пари? Знаете ли? Не знаете. Ставаме двама в това студио.
Не, защото ще проверя, не съм
можете,
се готвил по
този не можете
въпрос.
Да проверите. Не можете да проверите, разбирате ли? Ма, то е дебата за икономиката на страната. Ние всички казваме, няма откъде да се вземе кредит. Хората нямат достъп до свежи пари. Отваряме банката за развитие, искаме достъп до информация по закона и те казват, ми няма да кажем. Няма да кажем кои фирми са получили помощ от нас, забележете, защото това е някаква тайна. Ако икономическата програма се изпълни, ние трябва да има по какво да мерим успеха или неуспеха на нашето правителство. И за това, да, знам колко е тежко да се каже 150 хиляди работни места. Изчислявали ли сме го? За това сме казали 150 хиляди. Но ако аз не кажа това, мой добър приятел Любомир Христов ще каже, ами аз как да позная, че вие наистина сте сериозни и искате да свършите работа.
Любомир Христов,
това се прави
ли
навсякъде.
Ще
бъде? Не. Той не иска да бъде...
Та кандидат за вице-президент.
Да, той е изключителен икономист и аз го считам за част от икономически екип и той помага специално с пазара на труда, с банковата система. Той
интересно
много ни помага.
Е, че доста от сериозни хора в вашата партия не искат да стават депутати, а пък други искат съобщение на редакционната поща на Дарик, че утре в хотел в зала Принцес на хотел Тримонци, стотици членове на политическа партия Движение България на гражданите и стотици членове на сдружението от Пловдив област и Пловдив град ще оттеглят доверието си от партията на госпожа Кунева. Впрочем, вие подобен проблем имахте в Сливен, струва ми се.
Да,
ваши
да го...
структури ви напускат, защото или,
не,
или
не
лица.
Не, никъде.
Не, но лица, никъде, ръководители,
никъде няма, никъде няма, искам да го изясня съвсем ясно, никъде няма напускане на структури. Човекът никъде не беше, няма отпускане на структури. Хора, които са разчитали, че ще бъдат на първо място и че ще влезнат в парламента веднага, са разочаровани, че не са на първо място и няма да влезнат в парламента веднага. Аз смятам, че това е много добър процес сега, защото изпитание. България на гражданите е дългосрочен проект. Да, на много хора от калибъра и тежестта на господин Грозев или на Людмила Елкова не за това са в партията. И остават с абсолютно активна позиция заместник-председатели на партията, без да бъдат водачи на листа. Това са нормални хора. Хора, които смятат, че извън депутатските места могат да направят много. Аз напълно ги разбирам и споделям, могат да направят много и за партийната, и за обществената система на България. Това цупане или ще е на моето, или няма смисъл, не го разбираме. Всеки един има право на своя шанс. Това са млади хора, симпатични и в Пловдив област, и в Сливен. Но според мен са сбъркали с темпото, и се сбъркали с начина, по който се гради екип и доверие. Аз не се поддавам и никога не съм се поддавала на този тип натиск. Няма да стане и сега.
Впрочем, като обсъждахме Конституцията, пропуснах да ви питам, но това е интересен въпрос, да гласуват ли неграмотните, тъй като Даниел Вълчев при представянето на програмата ви говореше за машинно гласуване, след това електронно и сам отвори темата, че това ще се превърне в непреодолима пречка за тези, които са неграмотни.
Каза, че
е хубаво да не гласуват неграмотните, защото казва при безплатно образование до 16 години, ми който не се е научил да чете, що ще определя кой да ме управлява.
Може би ще се превърне в един стимул хората да бъдат грамотни. Ако гражданските им права са стимул да бъдат грамотни, какво
тоест,
по-добро от това?
Вие почва да ви харесва тази идея. Който е неграмотен, защо
машинното гласуване? Не говорим за това. Господин Вълчев каза, че ние предлагаме машинно гласуване. Както предлагаме всъщност и като следваща крачка електронно гласуване. Когато имате една политическа цел и тази политическа цел е да се спре с краденето на гласове, с кражбите на гласове, то тогава това, че не можеш да си напишеш името, е лесно преодолимо. И ние ще го преодолеем. Това е, което искаме да кажем.
Девизът на кампанията ви?
Чакайте малко. Има време, когато ние ще го...
Добре, интересно, две сте се разделили. Едни го казват, други си имат стратегия, кое как ще се обявява, кое ви разбирам, няма да ми... Тоест, както да ви върта, няма да ми го кажете, за да тестим ефирно време.
Тече, разбира се, разговор по този въпрос. Ние имаме наименование на тези наши три стълба от програмата, много добре структурирани. България на гражданите, България на растежа и България на бъдещето. И тия три теми са всъщност...
Граждани, всъщност... растеж, бъдеще. Нещо
граждани,
около
растеж,
това ще
бъдеще,
се върти.
Точно така.
Меглена Кунева, лидер на движение България на гражданите в седмицата на Дарик Радио. Дарик.